Agar katta avlodning bilimi va tajribasini yoshlarimizdagi g'ayrat, shijoat, mardlik va fidoilik bilan birlashtira olsak, yangi O'zbekistonni ana shunday bilimli va bunyodkor yoshlarimiz bilan birgalikda barpo etamiz.
Tomirimda oqayotgan qonsan vatan, vujudimda o'rayotgan jonsan vatan, ajdodlardan meros bo'lib shu kunga yetib kelgan bir quyoshsan vatan. Amir Temur mangu berdi bu yuklar bor, ular bizga berib ketgan ko'p yuklar bor. Omonat bu yerlarni har qaracha tuprog'ing asrash degan bir farzim bor. Hey vatan deya beshiklarni tebratganlar, ota-onam vatan deya o'rgatganlar, kindik qonim to'kilgan shu zaminda, so'nggi qonim to'kilguncha shayman vatan. Vatan deya beshiklarni tebratganlar, ota-onam vatan deya o'rgatganlar, kindik qonim to'kilgan shu zaminda, so'nggi qonim to'kilguncha shayman vatan. Teshik degan beqiyos ne'matsan vatan. O'ylamayin yurtim senga ko'ksim qalqon, maqsad sari olg'a borar katta karvon. Xalqim deya tini bilmas odil sarbon, sen g'ururim tengsizim shuhratim vatan. Hey vatan deya beshiklarni tebratganlar, ota-onam vatan deya o'rgatganlar, kindik qonim to'kilgan shu zaminda, so'nggi qonim to'kilguncha shayman vatan. Vatan deya beshiklarni tebratganlar, ota-onam vatan deya o'rgatganlar, kindik qonim to'kilgan shu zaminda, so'nggi qonim to'kilguncha shayman vatan.
Muhtaram vatandoshlar, qadrli sportchi o'g'il-qizlarim, hurmatli murabbiy va mutaxassislar, siz azizlarni Fransiyaning Parij shahrida bo'lib o'tgan 33-chi yozgi Olimpiya o'yinlarida munosib ishtirok etib erishgan ulkan tarixiy g'alabangiz bilan yana bir bor chin qalbimdan muborakbod etaman.